Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អាទិត្យ 11 កើត ខែ ទុតិយា សាស្ត្រ ឆ្នាំ មមែ សប្តាហ៍ ស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើសន្ទរកថាមុនពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអេសយូពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាត់ទោសបុរសម្នាក់ពីការជួយពួកអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីប្រទេសទួគីវាយប្រហារពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសក្រិចព្យាយាមទប់ទល់និងលំហូរចូលនៃជនចំណាកស្រុកសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកេរដំណែលនៃការស៊ើបអង្កេតលើរដ្ឋប្រហារធ្វើឲ្យខូចដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃយោធាទូគីនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីច្បាប់ថ្មីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួយគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចាប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃទៅកាន់រដ្ឋធានី Nairobi ដោយមានសន្ទរកថាទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋកេនយ៉ាដែលត្រូវគេរំពឹងផ្ដោតទៅលើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនាទៅការមាតុភូមិរបស់ឪពុកលោកនៅក្នុងការថ្លែងទ្រុសទ្រុសទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានមុនពេលសន្ទរកថាលោក Ben Roth អ្នកនាំពាក្យទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Obama នឹងធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីការខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មដែលមិនអាចនាំឲ្យមានស្នាមទុរយុទ្ធដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Nairobi លោកប្រធានាធិបតី Obama នឹងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់រដ្ឋធានី Addis Ababa ដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងលើកទី1ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសអេសយូពីលោក Roach បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកប្រធានាធិបតី Obama នឹងលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអេសយូពីដោយដែលប្រធានាធិបតីបានធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាផងដែរក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយប្រធានាធិបតី Uhuru Kenyatta នៃប្រទេសកេនយ៉ាលោកប្រធានាធិបតី Obama បានមានប្រសាសន៍ថាលោកជឿជាក់ថារដ្ឋមិនគួររើសអើងប្រឆាំងពលរដ្ឋដោយផ្អែកលើការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានោះទេលោក Roach បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីក៏នឹងធ្វើការប្រជុំជាមួយពួកមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពសន្តិសុខកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថាប្រធានាធិបតី Robert Mugabe នៃប្រទេស Zimbabwe មិនត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមសន្និសីទនោះលោកប្រធានាធិបតី Obama បានបញ្ចប់ថ្ងៃដ៏មមាញឹកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Nairobi កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅឯពិធីលៀងសាយភោជពេលល្ងាចដែលរៀបចំដោយប្រធានាធិបតី Kenyatta នៃប្រទេស Kenya លោកប្រធានាធិបតី Obama បានមានប្រសាសន៍ថាឪពុករបស់លោកដែលកើតនៅក្នុងប្រទេស Kenyaហើយនឹងឪពុករបស់ប្រធានាធិបតី Kenyatta បានស្គាល់គ្នាហើយលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាវាជាការពិបាកសម្រាប់ពួកឪពុកនឹកសម័យថាកូនប្រុសរបស់ពួកគាត់អាចអង្គុយនៅទីនេះជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះគិលាននុកថាធិការជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់កំពុងប្រឈមការចោទប្រកាន់លើបទភេរវកម្មពីការគាំទ្រក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសេរីអាដាមប្រុកមែនបានរងការចោទប្រកាន់នៅក្នុងតុលាការទីក្រុងមែលប៊ន ៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលើការចោទប្រកាន់មួយពីការផ្ដល់ការគាំទ្រដោយចេតនាដល់អង្គការភេរវកម្មហើយនឹងបាត់ចោទប្រកាន់ទី2ពីការធ្វើកិច្ចការដោយចេតនាដើម្បីគាំទ្រមនុស្សដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពអរិភាពនៅបរទេសប្រុកមែនអាយុ39ឆ្នាំបានចាកចេញពីប្រទេសទួគីទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញកាលថ្ងៃសុក្រដែលនៅទីនោះជននោះបានសារភាពខ្លួនជាមួយពួករដ្ឋអំណាចនៅដើមសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីបានទៅដល់ប្រទេសសេរីបរោះដែលមានកូនចំនួន5នាក់បានប្រាប់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអូស្ត្រាលីថាគាត់បានទៅប្រទេសសេរីដែលជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មមនុស្សធម៌ដែលនៅទីនោះបានត្រូវគេបង្ខំឲ្យចូលរួមក្រុមភេរវកម្មបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវរងរបួសប្រុកមែននឹងបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការម្ដងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងបេបូននៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានថត់នៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បណ្ដាលមកពីការព្រួយកង្វល់អំពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនិងក្រុមជលនិយមផ្សេងៗទៀតប៉ូលីសបានចាប់ផ្ដើមវាយឆ្មក់ប្រឆាំងភេរវកម្មជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីតូនីអាបតបានជំរុញឲ្យមានការបង្កើតច្បាប់សន្តិសុខថ្មីថ្មីជាច្រើនហើយកំពុងគាំទ្រច្បាប់ដែលដកសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីពីបុគ្គលដែលមានសញ្ជាតិពីរទាហានទូគី2នាក់បានស្លាប់ហើយ4នាក់ទៀតបានរងរបួសការវិយប់ថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងរថយន្តមួយនៅក្នុងខេត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់ជនជាតិភាគតិចខឺសនៅផ្នែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសទូគីនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះយន្តហោះចម្បាំងទូគីបានវាយប្រហារជំរំរបស់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីខណៈដែលការវាយប្រហារតាមអាកាសផ្សេងទៀតបានធ្វើឡើងនៅទីកន្លែងរបស់ពួកឧទាមរបស់គណៈបកពលករខឺតឬ PKK នៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប៉ូលីសទូគីក៏បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជនជាតិភៀកតិចខឺតរាប់រយនាក់ហើយនិងជនសកម្មប្រយុទ្ធផ្សេងៗទៀតដែលបានឆ្លងកាត់ប្រទេសក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះពួកមន្ត្រីទួគីនិយាយថាការវាយឆ្មក់ក្នុងប្រទេសសេរីមានគោលបំណងបង្កើតតំបន់សុវត្ថិភាពនៅផ្នែកខាងជើងប្រទេសសេរីនាយករដ្ឋមន្ត្រីទួគីអាមេតដាវូទូគូលូបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរបស់ទួគីនឹងបន្តប្រសិនបើវាចាំបាច់នោះ
អលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1ប្រទេសក្រិចព្យាយាមទប់ទល់នឹងលំហូរចូលនៃជនចំណាកស្រុក2គេដំណើរនៃការស៊ើបអង្កេតលើរដ្ឋប្រហារធ្វើឲ្យខូចដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃយោធាប្រទេសជូគី3ច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួយគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ20184គឺជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសឥណ្ឌាបង្កើនវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅអាហ្វ្រិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍ស្នាដៃគំនូរថ្មីមួយក្នុងគោលបំណងថែរក្សាបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជនចំណាកស្រុកកាន់តែច្រើនឡើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់សមុទ្រ Aegean ពីប្រទេសទួគីឆ្ពោះទៅកាន់កោះជាច្រើននៅមិនឆ្ងាយពីតំបន់ឆ្នេររបស់ប្រទេសក្រិចពួកគេព្យាយាមធ្វើដំណើរចេញពីទីនោះឆ្លងកាត់ប្រទេសក្រិចឆ្ពោះទៅប្រទេសមួយចំនួនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសេដ្ឋកិច្ចស្ដុកស្ដម្ភរួមមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញនិងចក្រភពអង់គ្លេសជាដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីបញ្ឈប់លំហូរនៃជនចំណាកស្រុកទាំងនោះបានជួបឧបសគ្គដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសក្រិចលោក William Eagle នៃ VOA រាយការណ៍ពីរឿងនេះលោកមានអ៊ីស្រាយុសសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
វិបត្តិនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសក្រិចមានថវិកាកាន់តែតិចជាងមុនសម្រាប់ការយាមល្បាតព្រំដែនរបស់ខ្លួនការសម្រិតសម្រាងជនចំណាក់ស្រុកដែលស្វែងរកទីជ្រកកោនការផ្តល់ជំនួយសុខាភិបាលនិងជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់មជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនានាដែលមានភាពកកកុញ សម្រាប់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួននៃជនចំណាក់ស្រុកដ៏ច្រើននេះបានបង្ហាញនៅបញ្ហាមួយជនចំណាក់ស្រុកចំនួន 155,000 នាក់បានមកដល់ប្រទេសក្រិចនៅក្នុងឆ្នាំនេះដែលក្នុងនោះស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃពួកគេបានធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រនាង Laura Peldonen អ្នកនាំពាក្យរបស់ឧត្តមស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកជនភៀសខ្លួន UNHCR បាននិយាយថាមនុស្សរហូតដល់1000នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃបានធ្វើដំណើរនៅប្រជុំកោះនៃតំបន់ឆ្នេរប្រទេសក្រិចពួកគេភាគច្រើនមកពីប្រទេសសេរីអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រហែលជា 10% ក្នុងចំណោមពួកគេមកពីប្រទេសអេរ៉ាត្រីស៊ូដង់ឬបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតនិងមជ្ឈមបូព៌ាពួកគេធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីតំបន់ឆ្នេរប្រវែង600គីឡូម៉ែត្រដែលពិបាកយាមល្បាតក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសទួរគីដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់កោះនានាដែលអាចស្នាក់អាស្រ័យបាននៅក្នុងព្រំដែនអឺហ្គារិននាងផាដានិនដែលត្រូវបានតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទបាននិយាយពីលើកោះ Lasbos ថាក្រុមឈ្មួញរត់ពន្ធមនុស្សបានទារថ្លៃពួកជនចំណាក់ស្រុករហូតដល់$1,200ក្នុងមួយនាក់សម្រាប់ធ្វើដំណើរតាមទូកតូចចង្អៀតមួយទៅកាន់ប្រទេសមួយនៃសហភាពអឺរ៉ុប
I've spoken to a number of refugees who have made the crossing. One of them told me that after 20 minutes out at sea at night,
ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយជនភៀសខ្លួនជាច្រើនអ្នកដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងដែនដោយជោគជ័យជនម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានប្រាប់ខ្ញុំថាបន្ទាប់ពីបានចុះទូកទៅក្នុងសមុទ្របាន20នាទីពេលយប់ទឹកចាប់ផ្ដើមជ្រាបចូលក្នុងទូកពួកគេភ័យខ្លាំងណាស់ហើយពេលនោះគឺងងឹតស្លុងពួកគេត្រូវលើកក្មេងៗឲ្យផុតពីទឹកដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពដល់ពួកគេនៅចុងបញ្ចប់ឆ្មាំងសមុទ្រក្រិចបានរកឃើញនិងបានសង្គ្រោះពួកគេ
នាងបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះមានគ្រែសម្រាប់ជនចំណាក់ស្រុកប្រហែលជា70ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅលើកោះនោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនកាន់តែច្រើនកំពុងតែមកដល់កោះ Lesbos លទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់ទីស្នាក់អាស្រ័យកាន់តែតូចចង្អៀតទៅហើយប្រព័ន្ធទាំងមូលកំពុងតែទុនខ្សោយទៅ
1000 people campingoutside of the center and then the government has
ឥឡូវនេះមានមនុស្សប្រហែល 1000 នាក់កំពុងបោះជំរំនៅខាងក្រៅមជ្ឈមណ្ឌលហើយរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់កន្លែងផ្សេងមួយទៀតសម្រាប់ពួកគេមនុស្សប្រមាណ 3000 នាក់កំពុងតែបោះជំរំនៅទីនោះជាមួយនឹងសេវាផ្គត់ផ្គង់ផ្សេងៗមានកម្រិតនិងស្ថានភាពលំបាកលំបិនដូចជាទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់មានកម្រិតបន្ទប់ទឹកខ្វះអនាម័យក៏ដូចជាតម្រូវការជំនួយសុខាភិបាលជាមិនទាន់ផងដែរ
សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលបានមកដល់កោះ Lesbos ដំណាក់កាលបន្ទាប់គឺការធ្វើដំណើរចម្ងាយ70គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់កំពង់ផែដែលនៅជិតបំផុតមួយដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយនឹងក្រុមអាជ្ញាធរហើយស្នើសុំសិទ្ធិជ្រកកោនការដំណើរការនេះមានភាពលំបាកខ្លាំងណាស់ជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារមានតែដើមអូលីវ2-3ដើមប៉ុណ្ណោះដែលផ្ដល់ជាម្លប់ដើម្បីឲ្យពួកគេពីកម្ដៅថ្ងៃដែលហួងហែងហើយមិនមានកន្លែងសម្រាកនៅពេលយប់នោះទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលទទួលបានមកវិញគឺស័ក្តិសមនឹងការលះបង់ទាំងនោះនៅពេលដែលពួកគេបានទទួលក្រដាសស្នាមពីប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទី1ដែលពួកគេបានទៅដល់ពួកគេអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់ដទៃទៀតនៃសហភាពអឺរ៉ុបនាងផាដានិននិយាយថាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់អង្គការ UNHCR ខ្លះប្រឈមនឹងហានិភ័យកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីនេះក្រិចបានគ្រប់គ្រងនៅលើបរិមាណទឹកប្រាក់ដែលអាចដកចេញពីធនាគាររបស់ក្រិចនាងបានបន្តទៀតថាអង្គការត្រូវការសាច់ប្រាក់ដើម្បីទិញទំនិញនៅក្នុងប្រទេសក្រិចនិងបង់ប្រាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់អាហារនៅក្នុងស្រុកសម្រាប់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានឲ្យដឹងថាប្រទេសក្រិចកំពុងតែទទួលរងបញ្ហាយ៉ាងតានតាប់ហើយបានអំពាវនាវឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើតម្រូវការជំនួយរបស់ប្រទេសនេះអង្គការ UNHCR កំពុងអំពាវនាវឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបបង្កើនជំនួយដល់ប្រទេសក្រិចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាស្នាក់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាខ្លះមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការជួយប្រទេសក្រិចលើបញ្ហាលំហូរនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយរដ្ឋមួយចំនួនកំពុងពិចារណាលើការបង្កើនចំនួនជនចំណាក់ស្រុកចូលទៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបភាគច្រើនបានច្រានចោលនៅសំណើកូតាដែលតម្រូវឲ្យពួកគេទទួលយកជនភៀសខ្លួននៅក្នុងភាគរយណាមួយនេះជាការពិតមួយជាពិសេសចំពោះបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបភាគខាងកើតឬបណ្ដាប្រទេសដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវនិងមានអត្រាគ្មានការងារធ្វើខ្ពស់ ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កងទ័ពទួរគីបន្តប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសសេរីនៅចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានព្រមានធ្វើអន្តរាគមន៍ដើម្បីការពារព្រំដែនរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់រាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬត្រូវបានបង្ខំឲ្យចូលនិវត្តន៍ដែលជាលទ្ធផលនៃធ្វើការស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការឃុបឃិតធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះសំណួរជាច្រើនត្រូវបានចោទសួរអំពីផលប៉ះពាល់កើតចេញពីបញ្ហានេះទៅលើសមត្ថភាពរបស់យោធាលោក Dorian Jones រាយការណ៍ពីទីក្រុង Istanbulនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ទោះបីជាមានការបង្កើនកម្លាំងយោធានៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសសេរីក៏ដោយលោក Ahmed Davutoglu នាយករដ្ឋមន្ត្រីទួគីបានបដិសេធថាមិនមានប្រតិបត្តិការបន្ទាន់ណាមួយចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីទេការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មិនបញ្ចេញឈ្មោះម្នាក់បានព្រមានតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ទួគីថាលោកនឹងប្រឆាំងតបតទៅនឹងការលុកលុយបែបនេះនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រទេសទួគីបានបាត់បង់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនរាប់រយនាក់ដែលខ្លះបានជាប់ពន្ធនាគារឬត្រូវបង្ខំឲ្យចូលនិវត្តន៍មុនការកំណត់ដោយសារតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទពន្ធពងធ្វើរដ្ឋប្រហារលោក Haldun Solmatek ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីចូលនិវត្តន៍របស់ទួគីបាននិយាយថាកងយោធាមិនទាន់មានភាពរឹងមាំឡើងវិញក្រោយពីបាត់បង់មន្ត្រីទាំងនោះនៅឡើយទេ
Not only the army but also the air forces and the navy lost a lot of
មិនត្រឹមតែកងទ័ពជើងគោកតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងកងទ័ពជើងអាកាសនិងកងទ័ពជើងទឹកទៀតក៏បានបាត់បង់ឧត្តមសេនីយ៍និងឧត្តមនាវីប្រកបដោយសមត្ថភាពខ្ពស់ផងដែរដោយសារតែករណីប្តឹងប្តល់រៀបចំឡើងនោះវាដូចជាមិនសមហេតុផលទេដែលថាអត្រាបាត់បង់ដ៏ខ្ពស់នេះមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីសោះទៅលើផ្នែកណាមួយរបស់កងទ័ពទួគីនោះ
ជនទាំងឡាយដែលត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារពីបទចោទប្រកាន់ពន្ធពងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកាលពីគ្រាមុនត្រូវបានដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍ហើយមន្ត្រីមួយចំនួនបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់តំណែងរបស់ពួកគេវិញក៏ប៉ុន្តែលោក Sinan Olegin អ្នកស្រាវជ្រាវគោចរមួយរូបនៃវិទ្យាស្ថាន Carnegie នៅក្នុងទីក្រុង Brussels បានប្រមានថាការបែកបាក់ពិតប្រាកដដែលជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតនេះអាចមានទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងឧត្តមសេនីយ៍និងគណបក AK ដែលមានឫសគល់ចេញពីក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម
The military has traditionally not been friendly to AK party because of
ជាទូទៅពួកយោធាមិនដែលមានការរាក់ទាក់ជាមួយគណបក AK នោះទេដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់គណបកនោះហើយបន្ថែមពីលើនោះទៀតគឺសំណុំរឿង Balios និង Organicon សំណុំរឿងខ្លះត្រូវបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយនៅពេលអ្នកជាប់ឃុំភាគច្រើនក្នុងសំណុំរឿងនោះត្រូវបានដោះលែងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមានការមន្ទិលសង្ស័យនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែពិបាក
លោកសម្ដៅទៅលើសំណុំរឿងធំធំចំនួន2ដែលក្នុងនោះមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទធ្វើគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960មកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបានដណ្ដើមអំណាច3ដងហើយលើកចុងក្រោយនោះគឺក្នុងឆ្នាំ1980នៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីទួគី Recep Tayyip Erdogan បានធ្វើការសុំទោសទៅដល់មន្ត្រីទាហានរាប់រយនាក់ដោយនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតកន្លងមកនេះគឺជាកំហុសមួយដែលកើតឡើងដោយការបោកបញ្ឆោតដោយស្ថិតក្នុងការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងថាលោកប្រធានាធិបតី Erdogan និងគណៈបក AK របស់លោកអាចប្រើប្រាស់ការធ្វើអន្តរាគមន៍នៅប្រទេសសេរីជាគោលដៅដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានយោបាយក្នុងស្រុកនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ Trey Solmatek ដែលចូលនិវត្តន៍បានឲ្យដឹងថាការមិនទុកចិត្តគ្នាអាចជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រតិបត្តិការបែបនេះ
The distrust with respect to this party is there no doubt
ការមិនជឿទុកចិត្តគ្នាតេតិននឹងគណៈបកនេះគឺជាអ្វីដែលកើតមានយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតមួយហើយនេះទំនងជាហេតុផលចម្បងនៅពីក្រោយភាពស្ទាក់ស្ទើររបស់ពួកយោធា
អ្នកវិភាគបានប្រមាណថាភាពមិនជឿទុកចិត្តគ្នារវាងក្រុមឧត្តមសេនីយ៍និងអ្នកនយោបាយអាចត្រឹមតែបន្ថែមទម្ងន់ទៅលើការលំបាកសម្រាប់យោធាទួគីក្នុងការចូលពាក់ព័ន្ធណាមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលគេបានចាត់ទុកថាពោពេញទៅដោយហានិភ័យពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA ្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះគណៈបកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងនៅការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេលនៃការបោះឆ្នោតកាលពី2ឆ្នាំមុនហើយពួកអ្នករិះគន់និយាយថាឥឡូវនេះសមាជិកសភាកំពុងជំរុញច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាការនេះមិនកើតមានឡើងម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះសភាបានអនុម័តច្បាប់ថ្មីអំពីតុលាការច្បាប់បោះឆ្នោតហើយនឹងច្បាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលោក Robert Carmichael រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញថាច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងលើសហជីពនិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតកំពុងធ្វើឡើងលោកជឹងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
មានការភ័យខ្លាចថាច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសចំនួន3ដែលបានអនុម័តដោយសភាកម្ពុជាកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីថ្មីនេះហើយក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀតសភាទំនងជានឹងអនុម័តច្បាប់ពីរផ្សេងទៀតគេបារម្ភថាច្បាប់ទាំងនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់ខុសដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមុនការបោះឆ្នោតទូទៅឆ្នាំ2018ដើម្បីបង្ការពួកប្រឆាំងហើយនឹងពង្រឹងការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យតក់ស្លុតនៅឆ្នាំ2013នៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងជិតទទួលបានជ័យជំនះច្បាប់ទាំងនោះដែលបានអនុម័តថ្មីថ្មីបំផុតនោះគឺច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានភាសាសពិចសពិលបានផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅអំណាចយ៉ាងច្រើនដើម្បីបិទអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសមាគមដែលខកខានមិនបានធ្វើទៅតាមការចុះបញ្ជីនិងតម្រូវការតឹងរ៉ឹងឬដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាមគ្គីភាពជាតិឬវប្បធម៌រដ្ឋាភិបាលអះអាងថាច្បាប់នេះនឹងរៀបរៀងភេរវកម្មនឹងការលាងលុយកខ្វក់ច្បាប់សមាគមនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដៃគូអភិវឌ្ឍសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់បាននិយាយប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះអង្គការមិនយកកម្រៃរាប់រយផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យបោះបង់ចោលច្បាប់នេះច្បាប់អង្គការត្រូវព្រឹទ្ធសភាផ្ដល់សច្ចានុម័តនៅថ្ងៃសុក្រសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រឆាំងបានធ្វើពហិការកិច្ចពិភាក្សាច្បាប់នេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារពួកគេមានសម្លេងភាគតិចគេមិនអាចរៀបរៀងច្បាប់នេះបានទេលោកអ៊ូវរៈជាអ្នកវិភាគនយោបាយហើយនឹងជាអ្នកបង្កើតអង្គការស្រាវជ្រាវក្នុងស្រុកមួយដែលមានឈ្មោះថាវេទិកាអនាគតនិយាយថាសកម្មភាពច្បាប់បញ្ញាបញ្ញាគឺដោយសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងពង្រឹងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018
The government has made it clear that they are upset with the NGOs and particularly NGOs who's been
រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលមានភាពរកម្មចិត្តនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលតាក់ទងនឹងនយោបាយដែលនិយាយអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលបានត្អូញត្អែរអំពីការបោះឆ្នោតគ្មានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌កាលពីអតីតកាលជាពិសេសការតវ៉ាប្រឆាំងដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមានចំនួននៅឆ្នាំ2013
លោកអ៊ូវរៈនិយាយបន្តទៀតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចចាត់ទុកថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនលំអៀងទៅគណៈបកប្រឆាំងក្នុងកាយភ្នែករបស់គណៈបកប្រជាជនអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបានថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសហើយបានបង្កើតសេចក្តីភ័យខ្លាចដល់លោកហ៊ុនសែនបារម្ភអំពីការបះបោរដោយបដិវត្តរដូវផ្ការីអារ៉ាប់ប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំដ៏យូរអស់រយៈពេល3ទសវត្សរបស់លោកច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងត្រៀមសម្រាប់ការអនុម័តដែរដូចជាច្បាប់ស្ដីពីសហជីពដែលមនុស្សជាច្រើនគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងហើយដែលមានសន្ទុះគ្រប់គ្រងដែលគណៈបកប្រឆាំងទទួលបានពីបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាច្បាប់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលផ្ដោតលើឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក៏កំពុងតែរៀបចំដែរ លោកវិរៈនិយាយបន្តទៀតថាពីព្រោះតែបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដូចជា Facebook និង YouTube មានប្រជាប្រិយភាពដល់យុវជនកម្ពុជាដែលបញ្ចេញកំហឹងរបស់ខ្លួនលើបញ្ហានយោបាយដ៏រសើបនេះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហានេះឥឡូវនេះហាក់ដូចជាកើតមានឡើង
I wouldn't be surprised if internet freedom or cyber crime will be used as a
ខ្ញុំគ្មានការភ្ញាក់ផ្អើលទេប្រសិនបើច្បាប់ស្ដីអំពីសេរីភាពនៃប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬច្បាប់ស្ដីអំពីអូក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាលេសដើម្បីព្យាយាមដើម្បីរកវិធីបង្ក្រាបសេរីភាពដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការត្រួតត្រារបស់គណៈបកកាន់អំណាចហើយនេះគឺជាសេរីភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
អ្នកវិភាគផ្សេងផ្សេងទៀតយល់ស្របថាច្បាប់ទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃការប្រងព្រៀបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុនពេលការបោះឆ្នោតលើកក្រោយក្នុងចំណោមអ្នកវិភាគទាំងនោះមានលោកសេបាស្ទៀនស្ត្រេងហ្គីលអ្នកកសែតនិងជាអ្នកនិពន្ធដែលសិភៅរបស់លោកមានចំណងជើងថា Hun Sen Cambodia បានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះសិភៅនេះបានរៀបរាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយរបស់កម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកលោក Stan Chul បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាមាត្រានៃច្បាប់អង្គការនេះបានបង្ហាញបញ្ហាដែលបានចាក់ឫសជាយូរយារណាស់មកហើយគឺដំណោះស្រាយមួយចំនួនជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាផ្នែកមួយដែលគណៈបកកាន់អំណាចមានការមិនទើសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993មក
And I think that in the 2013 election and indeed in the two decades since the election
ក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ហើយជាការពិតក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សចាប់តាំងពីបេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឃើញអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាក្រុមគ្រប់គ្រងមហាអំណាចលោកខាងលិចហើយពួកគេមិនសប្បាយចិត្តចំពោះសង្គមស៊ីវិលទេហើយខ្ញុំគិតថាច្បាប់នេះមិនមែនជាមធ្យោបាយដែលអាចលុបបំបាត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងមូលនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាឧបករណ៍មួយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអនុវត្តការរឹតត្បិតដែលពួកគេបានបង្កើតឡើង
រដ្ឋាភិបាលបានទទូចថាការព្រួយបារម្ភបែបនេះជាការយល់ខុសលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងបាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាគេមិនគួរភ័យខ្លាចថាច្បាប់នោះត្រូវគេប្រើមិនសមស្របនោះទេក៏ប៉ុន្តែអង្គនីតិប្រតិបត្តិដែលទូទាត់ពេញទំហឹងលើប្រព័ន្ធតុលាការមានប្រវត្តិជាយូរយារណាស់មកហើយពីការអនុវត្តដូចនេះជាមួយច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកាត់ទោសពួកអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំង11នាក់ឲ្យជាប់គុករហូតដល់20ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ពីការបះបោរតើនេះជាអង្គតកម្មឬពួកគេគ្រាន់តែមានវត្តមាននៅឯការតវ៉ាប្រឆាំងក្រោយការបោះឆ្នោតក្នុងរាជធានី2ឆ្នាំទៅដែលកើតមានហិង្សាអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានហៅសាលក្រមនេះថាមិនសមហេតុផលតទៅសោះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈពេលដែលប្រទេសចិនធ្វើជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតរបស់អាហ្វ្រិកប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កើនវិនិយោគរបស់ខ្លួននៅអាហ្វ្រិក2ដងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោក Philip Alexiou នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះលោកមានអិសរាយុសសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងរំកិលខ្លួនយ៉ាងលឿនទៅពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វ្រិកពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីបានកើនឡើង2ដងក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយវានឹងកើនឡើងជិត90ពាន់លានដុល្លារនៅឆ្នាំនេះដោយពាណិជ្ជកម្មនេះផ្ដោតលើផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យា
It's more about ICT, agribusiness, exports and
manufacturing ជាច្រើនផ្ដោតលើបច្ចេកវិទ្យាបសិវប្បកម្មការនាំចេញនិងការផលិត
លោក Alex Wan ជាអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីរបស់អាហ្វ្រិកនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយអំពីសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ Chatham House ប្រចាំទីក្រុងឡុងបាននិយាយថាការវិនិយោគទុនរបស់ឥណ្ឌាទៅអាហ្វ្រិក គឺនាំមុខគេក្នុងវិស័យឯកជនខណៈពេលដែលប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់អាហ្វ្រិកឯណោះវិញគឺត្រូវនាំមុខដោយរដ្ឋប៉ុន្តែមានជនជាតិចិនជាច្រើនអ្នកបម្រើការនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិករួចទៅហើយ
On the whole Indian companies do seem to tend to look for more
ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់របស់ឥណ្ឌាហាក់បីដូចជាចង់ជួលប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជាជាងជួលជនជាតិចិន
លោកវ៉ាញ់បានបន្តទៀតថានៅបណ្ដាប្រទេសអាហ្វ្រិករដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ស្វែងរកការងារសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនគេឃើញមានកិច្ចប្រជុំមួយដ៏ធំរវាងឥណ្ឌានិងអាហ្វ្រិកដែលនឹងត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅខែតុលាដោយគេរំពឹងថាតំណាងប្រទេសចំនួន54នឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុស VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពិព័រណ៍ស្នាដៃគំនូរថ្មីមួយនៅក្នុងគោលបំណងថែរក្សាបរិស្ថានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាសាមគ្គីជាតិសិទ្ធិមនុស្សជាការជោគជ័យដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសកេនយ៉ាចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិករារាំងមិនឲ្យដាក់គុកកូនក្មេងអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ប្រធានាធិបតីសេរីនិយាយថាការបរាជ័យគ្មាននៅក្នុងវចនានុក្រមយោធារបស់យោធាសេរីទេ
តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកេនយ៉ាស្ថិតនៅលើផ្លូវខ្វែងដែលពោពេញទៅដោយភាពគូថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែក៏ពោពេញទៅដោយសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ច្រើនដែរលោកប្រធានាធិបតីចៃរំលែកសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអំពីថ្ងៃអនាគតពីប្រទេសជាតិនៃតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតមួយនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការថ្លែងសន្ទរកថានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីដែលបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់មាតុភូមិរបស់ឪពុកលោកដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាត្រូវបានគេសរសើរថាជាកូនប្រុសរបស់ប្រទេសនោះមុនពេលលោកប្រធានាធិបតីធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីយ៉ូពីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាសរសើរការរីកចម្រើនរបស់កេនយ៉ាចាប់តាំងពីបានទទួលឯករាជ្យពីអាណានិគមអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1963មកក្នុងចំណោមការរីកចម្រើនទាំងនោះគឺការបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងដោយគណបក្សតែមួយហើយនឹងការជំនះរាល់អំពើហិង្សាដល់ប្រឡាយរបស់កុលសម្ព័ន្ធដែលបានផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ2007ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាប់គាំងអស់រយៈពេល7ខែចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានកាត់សេចក្តីថាការឃុំឃាំងកូនក្មេងអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ហើយនឹងម្ដាយរបស់ពួកគេដោយរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama បានរំលោភដំណោះស្រាយរបស់តុលាការដែលមានរយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយចៅក្រម Doligi បានបញ្ជាឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដោះលែងក្រុមគ្រួសារពីមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំង3ឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាននៅក្នុងការសម្រេចរបស់លោកស្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រចៅក្រុមគីបានសរសេរថាកូនក្មេងនិងម្ដាយរបស់ពួកគេបានត្រូវគេឃុំខ្លួននៅក្នុងស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយហើយថាពួកអាជ្ញាធរខកខានមិនបានដាក់កូនក្មេងទាំងនោះនៅក្នុងទីកន្លែងមានសុវត្ថិភាពនិងអនាម័យដោយដែលបានចែងទៅតាមការដោះស្រាយឆ្នាំ1997អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាក្រសួងមានការរកម្មចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រសួងយុតិធម៌មិនទាន់បានធ្វើការឆ្លើយតបជាផ្លូវការនៅឡើយទេនៅក្រោមដំណោះស្រាយរបស់តុលាការឆ្នាំ1997កូនក្មេងអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់ហើយគ្មានឪពុកម្ដាយត្រូវតែឃុំឃាំងនៅទីកន្លែងស្អាតមួយហើយមានផាសុកភាពក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសេរីបាសាអាល់អាសាដបានទទួលស្គាល់ថាពួកកងទ័ពបានបោះបង់ចោលតំបន់ខ្លះនៅក្នុងប្រទេសនោះដែលខ្លួនប្រយុទ្ធជាមួយពួកបះបោលហើយលោកបានបញ្យល់ ថាតើពីមូលហេតុអ្វីប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដបាននិយាយថាយើងត្រូវតែកំណត់តំបន់សំខាន់សំខាន់ដែលកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអាចកាន់កាប់បានការធ្វើដូច្នេះវានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យដួលរលំតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតការបរាជ័យមិនមាននៅក្នុងវិចារណានុក្រមរបស់កងទ័ពស៊ីរីទេក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពស៊ីរីកំពុងរំលោះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមរយៈការស្លាប់ការរត់ចោលជួជាបញ្ហាដែលប្រធានាធិបតីស៊ីរីបានទទួលស្គាល់មេដឹកនាំស៊ីរីបាននិយាយនៅក្នុងសន្និរកថានៅក្នុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ថាមានការខ្វះធនធានមនុស្សដ៏ខ្លាំងក្រុមហេសប៊ូឡានិកាយស៊ីអ៊ីននៃប្រទេសលីបង់និយាយថាខ្លួនអាចពឹងផ្អែកទៅលើការគាំទ្រពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទោះបីក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកទាំង6ក៏ដោយលោក Hassan Nasrallah ប្រធានក្រុម Hezbollah បានប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រការប្រឆាំងសារទំនាក់ទំនងរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនត្រូវផ្អែកលើមនោគមវិជ្ជាហើយកើតមានឡើងមុនផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងហើយបានផ្ដល់អាវុធដល់ក្រុម Hezbollah ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកជាក្រុមភេរវកម្មចំពោះការគំរាមកំហែងប្រទេសលោកខាងលិចហើយបានអំពាវនាវឲ្យកំទេចប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពួកអ្នកប្រយុទ្ធ Hezbollah ក៏បានឋិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដើម្បីគាំទ្រយោធារបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចលើមេដឹកនាំ3នាក់របស់ក្រុម Hezbollah ហើយនឹងពាណិជ្ជករជាតិលីបង់ម្នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនចំពោះការផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាយុទ្ធនាការខាងយោធាព្រីផ្សាយរបស់លោកអាសាដនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរី
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកឈឹមសុធីជាវិចិត្រករម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយស្នាដៃរបស់លោកជាច្រើនត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញនៅក្នុងពិព័រណ៍នៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេស Consuming Passion គឺជាពិព័រណ៍ថ្មីមួយរបស់លោកក្នុងគោលបំណងឲ្យមានការថែរក្សាបរិស្ថានធម្មជាតិជុំវិញខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាងនៅពៅលក្ខណានៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍លោកឈឹមសុធីនៅក្នុង Studio VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ដូចតទៅ
ជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកសុធីយ៉ាងខ្លាំងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់នៅ Studio VOA ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាសូមស្វាគមន៍លោកសុធី
បាទបាទបាទសួស្ដីបាទ
ចាថ្មីថ្មីនេះរូបគំនូររបស់លោកត្រូវបានដាក់តាំងបង្ហាញក្នុងពិព័រណ៍មួយដែលមានឈ្មោះថា Consuming Passion អញ្ចឹងតើលោកអាចពន្យល់បានទេថាតើរូបគំនូរទាំងនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់គឺកាលពីថ្ងៃទី25បាទកន្លងផុតទៅនេះខ្ញុំបានធ្វើការតាំងពិព័រណ៍ផ្ទាំងស្នាដៃគំនូររបស់ខ្ញុំបាទនៅសន្តាគារ Plantation បាទ Plantation ហ្នឹងគឺនៅមិនឆ្ងាយពីខាងក្រោយព្រះបរមរាជវាំងប្រមាណទេស្នាដៃផ្ទាំងគំនូរទាំងអស់មានចំនួន20ផ្ទាំងត្រូវបានរៀបដាក់តាំងសម្ពោធបាទជាសាធារណៈដែលមានមហាជនមនុស្សយើងថាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកករដើម្បីអបអរសាទរនៅក្នុងពិធីសម្ពោធពិព័រណ៍របស់ខ្ញុំហ្នឹងចំណងជើងនៃពិព័រណ៍មានយើងភាសាអង់គ្លេសគេថា consuming passion យើងអាចបកប្រែភាសាខ្មែរយើងឲ្យសំរុំគេថាការបំពេញនូវបំណងបាទយើងកាលណាយើងបកឲ្យចំនៃពាក្យតែម្ដងគឺយើងរឿងពិបាកស្ដាប់តិចប៉ុន្តែយើងឲ្យវាយកនៃរឿងស្រាលតិចគឺថាការបំពេញបំណងបំពេញតាមសេចក្តីត្រូវការឬក៏តម្រូវការរបស់មនុស្សទូទៅបាទគឺខ្លឹមសារដែលចង់លើកយក មកបកស្រាយនៅក្នុង2000ហ្នឹងគឺយើងចង់បង្ហាញទីមួយតកតងនឹងបញ្ហាអារម្មណ៍របស់មនុស្សទូទៅបាទគឺថាតណ្ហារបស់មនុស្សបាទនៅក្នុងធម៌ពុទ្ធគឺមានមិនចេះចប់បាទមានមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេគឺថាបំណងឬសេចក្តីត្រូវការហ្នឹងមានចាប់តាំងពីយើងចាប់បដិសន្ធិចាប់កំណើតមករហូតដល់យើងចាស់បាទចាស់ស្លាប់តែម្ដងបាទគឺថាស្លាប់ហើយហ្នឹងវិញ្ញាណហ្នឹងគឺថានៅមិនអស់ចិត្តទៀតនៅតែមានបំណងបាទគឺថាទៅរកភពនេះភពនោះទៅតាមកម្មទៅតាមអំពើដែលខ្លួនបាទបានប្រព្រឹត្តបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងទាំងគំនូរភាគច្រើនបកយើងបកស្រាយតកតងទៅលើបញ្ហាសង្គមបញ្ហាបរិស្ថាននិងបញ្ហាដែលថាតកតងនឹងសេចក្តីស្នេហាដែរហើយតាមរយៈទាំងគំនូរហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញច្រើនតកតងទៅលើធនធានធម្មជាតិបាទធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានដោយថាស្រុកយើងគឺជាស្រុកដែលសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិសម្បត្តិវប្បធម៌ឯជាដើមពាក្យថា consuming passion ហ្នឹងគឺថាអារម្មណ៍ឬតណ្ហាចំណង់របស់យើងគ្រប់គ្នាគឺចង់តកតងទៅលើផលវិជ្ជមានបាទវិជ្ជមានគឺថាចង់ចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីរដ្ឋាភិបាលជួយទប់ស្កាត់បាទនៅបញ្ហាផ្សេងៗដែលតកតងទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនហ្នឹងគឺថាជួយសម្រួលឲ្យគាត់ទៅតាមចំណង់ចំណូលគាត់ដែលគាត់ចង់ដែលគាត់ទាមទារថ្មីឲ្យគាត់រួមរស់នៅជាមួយនឹងសង្គមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យបានសំរួលមានភាពថ្លៃថ្នូរអាហ្នឹងគឺបញ្ហាទី1ហើយបញ្ហាមួយទៀតគឺថាក្នុងនាមជាសិល្បករដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទកណាចង់អីមានអារម្មណ៍ដូចថាតាក់ទងនឹងជំនាញសិល្បៈនោះគឺថាកណាចង់កណាអត់បានប្រព្រឹត្តអត់បានអនុវត្តនឹងជំនាញហ្នឹងទេគឺវាមិនស្កប់អារម្មណ៍ដូចថាលើខ្ញុំចង់គូខ្ញុំត្រូវតែថាបំពេញអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំបំពេញទៅបំណងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគូខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្រេចស្នាដៃសិល្បៈរបស់ខ្ញុំទើបខ្ញុំស្ងប់អារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាត្រូវមានការច្នៃប្រឌិតច្នៃមានការបង្កើតដើម្បីឲ្យថាអារម្មណ៍របស់យើងហ្នឹងគឺថាបានធ្វើម៉េចឲ្យមានឲ្យបានជោគជ័យបាទមកជោគជ័យយើងកាលណាអារម្មណ៍យើងស្ងប់ថាស្នាដៃយើងល្អអាហ្នឹងយើងជោគជ័យហើយយើងសម្រេចបំណងហើយអាហ្នឹងគឺជាស្នាដៃពិពណ៌ដែលបានដាក់តាំងលើគឺមានចាស់បាទ
ចាក្នុងចំណោមស្នាដៃដាក់តាំងបង្ហាញទាំងអស់តើរូបគំនូរមួយណាដែលលោកស្រឡាញ់ជាងគេហើយតើវាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ណាដែរ
បាទរូប20ទាំង20ទាំងគឺថាខ្ញុំស្រឡាញ់សឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាលក្ខណៈពិសេសនៃរូបខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ផ្ដោតខ្លាំងទៅលើផ្ទាំងរូប3បាទចំណងជើងមួយដែលសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសថា Cosmos Cosmos តាក់ទងទៅនឹងលោកធាតុបាទលោកធាតុធាតុទាំង4ទឹកដីភ្លើងខ្យល់បាទដែលជាបណ្ដុំធាតុដែលមិនអាចបាត់បង់ធាតុណាមួយបានជាធាតុដើម្បីធាតុទាំងអស់នោះគឺធាតុដើម្បីទ្រលើផែនដីឲ្យមានលំនឹងបាទលំនឹងទាំងធម្មជាតិលំនឹងទាំងបរិស្ថានទាំងអស់កណាបាត់ធាតុណាមួយគឺធ្វើឲ្យមនុស្សសត្វទាំងអស់រុក្ខជាតិទាំងអស់នៅលើផែនដីមានថាមានការពិបាកនឹងធន់ទ្រាំទៅនឹងកត្តាធម្មជាតិបាទហ្នឹងគេកូស្មូបន្តមកទៀតមានរូបមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា reflex ហ្នឹងគឺថាតកតងទៅណាការឆ្លុះបញ្ចាំងបាទឆ្លុះបញ្ចាំងបង្ហាញអំពីថាទិដ្ឋភាពរវាងព្រះអាទិត្យជាមួយនឹងភពផែនដីបាទកាលណាព្រះអាទិត្យគឺភាគច្រើនយើងដឹងហើយថាបញ្ចេញនូវកម្ដៅអញ្ចឹងកម្ដៅខ្លាំងណាអញ្ចឹងកាលណាភពផែនដីយើងខ្វះគេថាស្រទាប់បរិស្ថានពណ៌បៃតងអីចឹងគឺថាធ្វើឲ្យជីវិតសត្វមនុស្សលោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានការលំបាកនឹងរស់នៅអញ្ចឹងយើងអាហ្នឹងបើយើងមើលរូបយើងនឹងយើងវិភាគទៅតាមរូបទៅយើងឃើញថាវាស័កសមដែរព្រោះយើងប្រើលក្ខណៈបច្ចេកទេសមួយដល់ខ្ពស់គំនូរគេថាគំនូរសហសម័យគំនូរដែលថាផ្សំចំនឹងពេលវេលានិងបរិយាកាសសង្គមពិភពលោកក៏ដូចជាសង្គមកម្ពុជាដែរដែលយើងកំពុងតែទាមទារគ្រប់គ្នាឲ្យមានជួយថែរក្សាដើម្បីឲ្យមានថាភាពជារកាលនៃធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងបានរស់នៅប្រកបដោយសមធម៌ទាំងអស់គ្នានៅលើភពផែនដីរូបមួយទៀតនោះគឺមានចំណងជើងថា harmony គឺភាពសុខដុមភាពភាពដែលអាចចូលរួមរស់នៅជាមួយគ្នាបានបាទបាទអ្វីទាំងអស់គឺអាចបាទនៅសំប្រកបសំប្រកបជាមួយគ្នានៅជាមួយគ្នាបានបាទប្រកបទៅដោយថាធម៌បាទធម៌នោះគឺថាมันមានចំនួនមានអីចឹងបាទរស់នៅក្នុងគ្នាប្រកបដោយភាពសុខដុមបាទហ្នឹងគឺថា harmony បាទ រូបហ្នឹងគឺថាទស្សនិកជនមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយកាសែត Cambodia Daily ក៏បានថតយករូបហ្នឹងដើម្បីដាក់ក្នុង cover របស់គេក្នុងគម្របរបស់គេហ្នឹងគឺថាមានគេប្រាប់ខ្ញុំច្រើនថាគេស្រឡាញ់រូបហ្នឹងគាត់ថាវាតម្លៃវាមានខ្ពស់អញ្ចឹងគេគិតមើលសិនអញ្ចឹងរូបហ្នឹងវា harmony ទៅបើយើងស្រឡាញ់មើលមកឆាក់មកផ្លែទៅគឺមានដូចជាផែនដីមូនមួយហើយខ្ញុំបានគូក្បាច់បាទក្បាច់ខ្មែរយើងក្បាច់នេះទេហ្នឹងបាទគឺរត់ព័ត្រទៅរបឡកដាលហ្នឹងហើយបញ្ចេញទៅផ្កាជាផ្កាឈូកបាទបាទតំណាងឲ្យសិល្បៈផងវប្បធម៌សាសនាឯក្នុងទាំងអស់រួមគ្នាហើយនៅគៀនគៀនហ្នឹងគឺថាយើងមានផ្កាឈូកហើយនឹងមានធាតុមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងធាតុដែលត្រួតត្រងលោកបាទទឹកដីភ្លើងខ្យល់ជាដើមហ្នឹងយើងបានលម្អទៅលើផ្ទៃនៃទាំងគំនូរហ្នឹងបង្កើតជារូបភាពមួយដែលប្រកបទៅដោយសុភមង្គលហើយនឹងខ្លឹមសារបាទ
ខ្ញុំសង្កេតឃើញថារូបគំនូររបស់លោកភាគច្រើនគឺតាក់ទងទៅនឹងបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនតើលោកអាចពន្យល់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាលោកជ្រើសរើសយកប្រធានបទបែបនេះមកធ្វើការគូររូបបង្ហាញ
បាទគាត់ថាប្រធានបទនេះគឺប្រធានបទក្តៅផងគឺប្រធានបទថាយើងគ្រប់គ្នាគ្រប់ស្រទាប់ទាំងអស់បាទមិនថាថាជនជាតិខ្មែរទេគឺថាសូម្បីតែពិភពលោកទាំងមូលក៏គេមានការយកចិត្តទុកដាក់និងចាប់អារម្មណ៍ហើយភ័យព្រួយទៀតភ័យព្រួយព្រោះយើងទាំងអស់គ្នារស់នៅលើភពផែនដីក្នុងវត្ថុមូលមួយបាទកំពុងតែអណ្ដែតនៅក្នុងស្រទាប់បាទគឺថាចក្រវាលអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាមានទូនីតិទាំងអស់គ្នាក្នុងការជួយជ្រោមជ័យទាំងអស់គ្នាបាទថាចាប់តាំងពីកោសិកាតូចដល់កោសិកាធំដើម្បីឲ្យផែនដីយើងបើថាមានលំនឹងបរិស្ថានល្អបាទមានភាពបរិសុទ្ធបាទបំបត្តិធាតុពលធាតុអីទាំងអស់គ្នាគឺថាយើងមិនមែនថារស់ថាមួយថ្ងៃរស់ថា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតទេប៉ុន្តែយើងគិតដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយទៀតដើម្បីឲ្យគ្នាគឺថាបានសុខបានសុបាយថាជានិរន្តររៀងទៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងក្នុងនាមជាសិល្បករម្នាក់គឺថាត្រូវតែមានឆន្ទៈមានគោលបំណងដើម្បីជាសារដើម្បីជា message មួយទៅជន់ទូទៅតាមរយៈជំនាញរបស់យើងដែលបានរៀនមកយើងចេះអីយើងអាចប្រើអាហ្នឹងទៅលើបច្ចេកទេសយើងទៅដល់មហាជនអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាបើថាអ្នកណាចេះដឹងអីគឺថាផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈចំណេះរៀងខ្លួនទៅដើម្បីឲ្យអ្នកផ្សេងក៏គេបានជ្រួតជ្រាបក៏គេអាចមានអារម្មណ៍ខ្លះក្នុងការគឺថាកណ្ដាម្នាក់តពីម្នាក់ទៅម្នាក់អញ្ចឹងគេថាអូអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់មែនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអាចស្លាប់ថ្ងៃក្រោយឆាប់ឬមួយក៏រយៈពេលយូរអាចស្លាប់អញ្ចឹងគេអាចមានការកាត់បន្ថយអាចមានការជួយថែរក្សាគ្រប់គ្នាទៅអាចយល់គ្រប់គ្នាទៅអញ្ចឹងអាលុយកាក់ដែលគេប្រឹងថាបានមកដោយសារការបំផ្លាញហ្នឹងគេអាចគេលេងចង់បានវាគេថាអាហ្នឹងបានមកចាយតែមួយផ្លែតែទៅមុខវាផលប៉ះពាល់វិញឆ្ងាយអញ្ចឹងក៏គេអាចកាត់បន្ថយឬក៏គេអាចឈប់ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធបតិថាឬធម្មជាតិហ្នឹងវាកើនឡើងយើងក៏រស់នៅស្រួលបាទដកដង្ហើមស្រួលទាំងអស់គ្នាដេកស្ងប់ស្រួលបាទ
ចាសូមអរគុណលោកសុធីយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការផ្តល់បទសម្ភាសន៍នេះ
បាទសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានkhmae.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាក់សញ្ញា5សូមអរគុណ
តើតានេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
មនុស្សប្រមាណ 1,200 លាននាក់រស់នៅដោយមានប្រាក់ចំណូលតិចជាង1ដុល្លារ25សេនអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃប្រាក់1ដុល្លារនិង25សេនជាទឹកប្រាក់ទាបបំផុតដែលធនាគារពិភពលោកចាត់ទុកថាជាប្រាក់ចំណាយទាបបំផុតនិងជាកម្រិតប្រាក់ចំណូលដែលមនុស្សម្នាក់ត្រូវការសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការជាមូលដ្ឋាននៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះទឹកប្រាក់នេះបានត្រូវចាត់ទុកថាជាកម្រិតអន្តរជាតិនៃភាពទីតលក្រហើយក្រុមជនដែលរស់នៅក្រោមកម្រិតនេះគឺប្រមាណជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្ស6នាក់ឬ 17% នៃប្រជារាស្ត្រក្នុងពិភពលោករស់នៅក្នុងភាពទីតលក្របំផុតភាពទីតលក្របំផុត មិនមែនគ្រាន់តែជានិយមន័យមួយដែលមានតួលេខភ្ជាប់ជាមួយប៉ុណ្ណោះទេវាមានន័យថាជាការប៉ងប្រាថ្នាមួយដែលមិនបានសម្រេចជាការបាត់បង់សក្តានុពលដល់សហគមន៍ទូលំទូលាយជាងមុននិងជាជីវភាពដ៏ពិបាកតឹងតែងមួយវាមានន័យថាជាពេលវេលាមួយក្នុងជីវិតដែលត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសមិនអាចធ្វើបាននៅពេលបែងចែកប្រភពធនធានតិចតួចរវាងម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យផ្ទះសម្បែងឬការសិក្សាអប់រំពីព្រោះក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅត្រឹមកម្រិតឬនៅក្រោមកម្រិតនៃភាពទីទ័លក្រចំណាយលើសពី 80% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេសម្រាប់ម្ហូបអាហារហើយមិនអាចសន្សំប្រាក់កាសសម្រាប់គ្រាមានអាសន្នបានទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កាលពី25ឆ្នាំមុននេះស្ថានភាពបានល្អប្រសើរជាងមុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកតួលេខបច្ចុប្បន្ននៃមនុស្សក្រីក្រចំនួន1200លានអ្នកបានចុះថយពីចំនួន1900លានអ្នកដែលជាភាពល្អប្រសើរជាងមុនចំនួន 43% ហើយនៅពេលសប្តាហ៍នេះយើងមានចំនួនថាយើងអាចធ្វើឲ្យមនុស្ស1000លានអ្នកថែមទៀតចាក់ផុតពីភាពទីទ័លក្រមុនឆ្នាំ2030ដោយមានទីភ្នាក់ងារ USAID ជាអ្នកណែនាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកដៃគូអន្តរជាតិរបស់យើងបានធ្វើការខ្លាំងក្លាដើម្បីកែលម្អឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសុខភាពសន្តិសុខម្ហូបអាហារការសិក្សាអប់រំសមភាពស្ថិរភាពនិងអភិបាលកិច្ចមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្ររាប់លាននាក់នៅពេលសប្តាហ៍នេះជាលើកដំបូងហើយដែលយើងមានឧបករណ៍បច្ចេកទេសនិងវិធីដោះស្រាយដើម្បីបំបត្តិភាពទីទ័លក្របបំផុតមិនឲ្យហួសពីឆ្នាំ2030នេះមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចងាយស្រួលទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏វាជាការអាចធ្វើកើតក៏ប៉ុន្តែទាល់តែយើងរួបរមគ្នាជាសហគមន៍សកលមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះដូច្នេះយើងត្រូវបង្វែរសមត្ថភាពខាងការអភិវឌ្ឍនិងអតិភិបទៅកាន់ការកម្ចាត់ភាពទីទ័លក្របបំផុតដោយជាឧទាហរណ៍បង្កើនសន្តិសុខម្ហូបអាហារនិងកែលម្អការរស់រានមានជីវិតនៃក្រុមកុមារនិងកែលម្អការសិក្សាអប់រំផងដែរយើងត្រូវតែអញ្ជើញមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យបញ្ចេញមតិថ្មីថ្មីនិងដោះស្រាយដោយបញ្ចូលគំនិតថ្មីថ្មីដល់ឧបសគ្គចាស់ចាស់និងនៅសេសសល់ហើយយើងត្រូវតែជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងភ្ជាប់ប្រជារាស្ត្រជាមួយសេដ្ឋកិច្ចសកលផងដែរបើសិនបើយើងអាចធ្វើការទាំងអស់នេះបានបើសិនយើងពន្យល់ការជឿនរឿងរបស់យើងនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការកែប្រែសំខាន់សំខាន់យើងមានចំណើថាយើងអាចបំបត្តិភាពទីទ័លក្រខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំខាងមុខនេះ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញថាលោកស្រីមិនដែលប្រើខ្ទង់គណនីអ៊ីមែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីដើម្បីទទួលឬផ្ញើព័ត៌មានសង្កាត់ក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកស្រី Clinton ក្នុងអំឡុងពេលបង្ហាញខ្លួនក្នុងយុទ្ធនាការមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa រដ្ឋភាគខាងជើងនិងភាគកណ្ដាលជាកន្លែងរៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលើកដំបូងបាននិយាយថាលោកស្រីមានជំនឿថាលោកស្រីមិនដែលបានផ្ញើហើយក៏មិនបានបញ្ចេញព័ត៌មានសង្កាត់ណាមួយនៅពេលដែលលោកស្រីផ្ញើនឹងទទួលអ៊ីមែលនោះឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Iowa បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកបោះឆ្នោតមិនទុកចិត្តលោកស្រី Clinton ទេលោកបានចោទប្រកាន់លោកស្រីថាជាមនុស្សដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្ត សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាក្នុងការធ្វើការស៊ើបអង្កេតរព័ត៌មានរសើបនៅក្នុងអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងយុត្តិធម៌បានឲ្យដឹងថាវាមិនមែនជាបទឧក្រិដ្ឋកម្មនោះទេ The Voice of America ពូអញ្ញាធននៅក្នុងប្រទេសកាមេរូននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បាយអត្តឃាតនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារូអាភាគខាងជើងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏20នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍3ថ្ងៃក្រោយពីការបំផ្ទុះគ្រាប់បាយ2នៅក្នុងទីក្រុងតែមួយដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ទូរទស្សន៍រដ្ឋបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកដាក់គ្រាប់បាយជាស្រីជំទង់ម្នាក់បានចុចបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅកន្លែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅទូទាំងក្រុងនៅពេលដែលបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះនិងយោធាបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នករាយការណ៍ទូរទស្សន៍ Cameron មកចុះផ្សាយថាមនុស្ស79នាក់បានរងរបួសការផ្ទុះគ្រាប់បាយអត្តឃាត2កាលពីថ្ងៃពុធទៅលើទីផ្សារដ៏ធំមួយហើយនៅតំបន់ពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងទីក្រុងរស់នៅពួកអញ្ញាធននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតទី1ជាស្ត្រីបានក្លែងខ្លួនជាអ្នកលក់ដូរខណៈដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បាយម្នាក់ទៀតជាក្មេងស្រីអាយុ9ឆ្នាំបានធ្វើជាអ្នកសំទានគ្មានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទាំងពីរលើកនេះទេក៏ប៉ុន្តែពួកអញ្ញាធិបតេយ្យជឿជាក់ថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះទំនងជាស្នាដៃរបស់ក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូឡំប៊ីបានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទៅលើពួកឧទាមកងទ័ពបដិវត្តន៍កូឡំប៊ីឬហៅកាត់ថា FACS លោកជន់ម៉ានូអែលសាន់តូសបាននិយាយថាការនេះមានន័យថាមនុស្សស្លាប់និងរងគ្រោះកាន់តែតិចឡើងពួកឧទាមបានផ្ដួចផ្ដើមការឈប់បាញ់គ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រធានាធិបតីសាន់តូសបានបញ្ជាឲ្យធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើពួកឧទាមកងទ័ពបដិវត្តន៍កូឡំប៊ីនៅក្នុងខែមេសាបន្ទាប់ពីពួកឧទាមបានសម្លាប់ទាហាន10នាក់មករដ្ឋាភិបាលកូឡំប៊ីនិងពួកឧទាមម៉ាក់ស៊ីសបានចូលរួមនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានីឡាហាវ៉ាន់នៃប្រទេសគុយបាបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេល50ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដាវីតខាមេរ៉ុននៃប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវធ្វើការចរចានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីស្ថាបនាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមការចរចាកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកកំពុងពិចារណាបញ្ជូនកងទ័ពពិសេសទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីដែលមានការភ័យខ្លាចថាប្រទេសនោះក្លាយជាប្រភពដ៏សំខាន់របស់ភេរវជននៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងជើងនិងជាកន្លែងឆ្លងកាត់របស់ជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងស្វែងចូលក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបថ្លែងមុនដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថាលោកចាប់អារម្មណ៍ស្វែងរកអ្វីដែលអង់គ្លេសអាចផ្ដល់ប្រឹក្សាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីហើយបាននិយាយទៀតថាចក្រភពអង់គ្លេសអាចសិក្សាពីសកម្មភាពប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមពីប្រទេសទាំងពីរនេះក្រុមអញ្ញាធននៅតំបន់ភាគឦសាននៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកតាលីបានបានកាន់កាប់មូលដ្ឋានយោធាដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយយប់ក្រោយពីកងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានជាង100នាក់បានចុះចូលជាមួយពួកឧទាមស្នងការនគរបាលបានប្រាប់ពួកអ្នករាយការណ៍ថាការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់ទីការ៉ាននៃខេត្តបាដាខ្សានបានផ្ទុះឡើងនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលក្រុមបះបោររាប់សិបនាក់ធ្វើការវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍មុខរបស់ក្រុមសន្តិសុខ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.